Что, кворум есть? Разрешите открыть заседание комитета. Традиционно, в связи с отсутствием в комитете секретаря комитета, до проведения сегодняшнего заседания нам необходимо сначала определить, кто из числа членов комитета будет выполнять полномочия секретаря. Поэтому в соответствии со статьей 44 Закона Украины о комитетах Верховной Рады предлагаю полномочия секретаря возложить на Рыбчинского. Кто за, прошу проголосовать. Решение принято. Спасибо, единогласно. Так, переходим к повестке дня. Первый вопрос о проекте закона про внесение змін до статьи 12 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо додаткових прав на першочергово відведення земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садовництва і так далі, членів сім'ї та батьків учасників бойових дій. Законопроект 3727 народного депутата Парасюка. Без него данный законопроект, потому что третий раз переносить, это уже будет, или четвертый раз, да, уже будет несерьезно. Да. Тогда второй вопрос про проект закона про внесення змін до закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку України щодо відновлення пільг. Законопроект 3814 Королевської.
Королевська дала листа, щоб і цей, і наступний без її участі.
Да, Сергей, тогда расскажите коротко суть законопроекта.
Заслуги перед батьківщиною. Пропонується відновити право на пільговий проїзд, компенсацію вартості проїзду до санаторно-курортних закладів, на першочергове безплатне забезпечення ліками і житлово-комунальними послугами без врахування середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Пропонується також відновити право осіб на дострокову пенсію за півтора року до досягнення відповідного пенсійного віку, якщо вони звільнилися з підприємства у зв'язку із скороченням чисельності або за станом здоров'я. Науково-експертне управління не заперечує, підтримуючи загальне спрямування законопроекту, вважає за доцільне звернути увагу на необхідність здійснення соціальної підтримки окремих категорій громадян в рамках єдиного порядку і встановленням загальних критеріїв її надання, а не за окремими категоріями осіб без з'ясування їх реальних потреб. Дякую.
А шляхи фінансування вона не сказала?
Мінсоцполітики.
Шановний Олександр Юрійович, шановні народні депутати, присутні. Ну, по суті, цим законопроектом пропонується відновити повний спектр тих пільг, які були переведені на адресні засади, тут підкреслюю, не просто відмінені, переведені на адресні засади із 1 січня 2015 року. Тобто, як зазначає Головне науково-експертне управління Верховної Ради, якраз і було закладено адресні засади надання цих пільг. Після з'ясування конкретного матеріального стану, а більш точніше це доходу окремих категорій громадян. Крім того, ми хотіли б зазначити, що відповідні пільги мають право користуватися ті громадяни із цих категорій пільговиків, які мають дохід з 1 січня, який не перевищує соціальної податкової пільги, що становить 1930 гривень. Паралельно з цим на сьогоднішній день абсолютно є нормальна програма житлових субсидій, яка дозволяє забезпечити соціальну підтримку саме тих категорій громадян, які потребують цього. Тобто на адресних засадах визначається право на отримання державної підтримки, яка надається за рахунок державного бюджету. Тому, виходячи із цих засад, Міністерство соціальної політики не підтримує законопроект і вважає, що необхідний рівень соціального захисту цих категорій населення на сьогоднішній день забезпечено. Крім цього, ми хотіли б звернути увагу також, що порушення бюджетного законодавства не підготовлено дійсно фінансове обґрунтування до цього законопроекту, тому що він однозначно потребуватиме додаткових коштів. Ну, якщо говорити виключно про оплату житлово-комунальних послуг, то це близько 1500 осіб, і враховуючи те, що вони фактично звільнялися від оплати житлово-комунальних послуг, то в середньому це буде десь близько 1000-1200 гривень на місяць в опалювальний період на кожну особу. Тобто це буде близько там 2-3 мільйонів гривень. Ну, на сьогоднішній день право...
В місяць,
я вибачаюсь, да. Тому що право на пільги відповідно до цього закону мають приблизно 1500 осіб. Тобто це невеликий контингент, але тут я хотів би звернути увагу, що розмір пенсійних виплат саме цих категорій громадян якраз не є мінімальним. Тобто це громадяни, які отримують досить високий розмір пенсії. Ну, це в основному особи, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною.
Я вважаю це безвідповідально. Вони ці пільги усували, вони їх не підтримували, коли були при владі, раз, а тепер вони хочуть просто сподобатись, не вказуючи шляхів надходження до бюджету. Ну, це верх цинізму написати, що зобов'язати Кабмін протягом місяця знайти кошти в бюджеті. Що ми не знаємо, що їх немає, ми коли приймали бюджет, дискутували про що? Що є дефіцит бюджету 20 мільярдів? То вважається закон чистий популізм.
Проект закону про внесення змін до закону України про жертви нацистських переслідувань щодо відновлення пільг. Проект Королевський і Солода. Законопроект 3815.
В принципі, суть законопроекту співпадає з попереднім.
Ні, ну, по-моєму, у нас не менше жертв і людей, які підверглися комуністичному переслідуванню.
Я би хотів спитати Міністерство соцполітики, а скільки ця категорія нараховує, чи ви знаєте приблизно людей?
Ну, за даними єдиного державного автоматизованого реєстру, який ведеться органами соціального захисту населення, це десь близько 6 тисяч осіб. Тут чинність закону розподіляється на 4 категорії, там по статті 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, і пільги встановлені від 50 до 100%, знижка плати. Враховуючи те, що тут не повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг, а лише частина від знижки, то в середньому десь близько 300-350 гривень на одну особу йде нарахування знижки. Таким чином вартість відновлення пільг цієї категорії населення становить десь близько 22 мільйонів гривень на рік. Це що стосується оплати житлово-комунальних послуг. Але, знову ж таки, тут відновлюються пільги не тільки на житлово-комунальні послуги, а ще на ряд різних. Тут абсолютно аналогічні дійсно йдуть аргументи в тому, що ті із цих категорій населення, які мають реально низький розмір доходів, вони продовжують отримувати пільги. Мало того, вони мають право після отримання пільг, якщо після цього вони сплачують досить великий відсоток від свого доходу за житлово-комунальні послуги, отримати житлову субсидію. Таким чином, в середньому вони сплачують десь близько 8-10% від свого доходу, або якщо перевести це в кошти, грошові кошти, то це десь від 150 до 250 гривень, залежно від розміру доходу і залежності від складу сім'ї. Тому що при субсидії враховується весь склад сім'ї, тому що ми розуміємо, що безпосередньо пільговик може мати досить низький розмір доходу, але він проживає в сім'ї, де можуть мати члени сім'ї досить високий рівень доходу, тому якраз субсидія і враховує комплексно питання необхідності надання соціальної підтримки. Тому ми, як Мінсоцполітики, також не підтримуємо цей законопроект.
Фінансов. Ще. Я вижу.
Це є додаткові джерела, доходи необхідно, не надані розрахунки і немає фінансування. І знову ж ми йдемо до адресності, і це неможливо порушувати загальний принцип.
Спасибо. Да, будь ласка.
Я громко говорю, там є.
Ні, для стенограми просто.
Тоді дайте, Міш. Значить. Шановні члени засідання, Маркіян Демідов, голова Української спілки в'язнів жертв нацизму, сам в'язнів концлагера Салласпілс. Вот то, что докладывает Минсоцполитики и докладывает Минфин, это абсолютная чушь. Значит, самый молодой узник жертв нацизма, ему 71 год. Люди, почти 75%, не выходящие из квартир, не выходящие из домов, никакой транспорт им не нужен. Господи Боже мой, да вдумайтесь, люди! О каких людях вы говорите? Вот то, что сняли с нас льготы, ведь во всем мире же нет. Ни в Европе, никто, ни в Израиле, ни в Америке не сумел наглости такой, как эти, знаете, гоп-компания в Одессе была. Гоп-стоп! Отобрать у жертв нацизма бывших концлагерников, отобрать эти льготы мизерные и сегодня говорить о том, что и считают и то, и другое, о чем вы говорите, этого нет совершенно. К сожалению, я не могу, и у меня нет такой возможности посчитать, сколько обходится. Ведь самое основное – это коммунальные услуги. Ведь наши люди, мои собратья по несчастью, они же не как вот тут ссылаются многосемейные там члены семьи, да они не могли выйти замуж девушки или этим девочки, которые возвратились, они считали с кем угодно, проститутками и так далее. Они не могли семьи создать. Люди дорогие, да вы вот молодые все сидите. Вы поймите, ведь было ж одно единственное желание Гитлера. Славянские народы уничтожить. На первом этапе войны, план ОС, 30-50 миллионов уничтожения, остальные рабы. Значит, вот вам слова Гитлера. Убивайте, убивайте, убивайте человеческие жизни. Людей низшей расы ничего не стоит, так как уничтожение порабощенных народов – это важная необходимость для нашей победы, для ихней победы. Единственным оправданием для существования низшей расы, то есть нас, славян, с вами – и в том числе и западной области, что это быть полезными для нас, как в экономическом отношении, то только в качестве рабской рабочей силы. И я дальше не хочу из-за потери времени повторять, что говорил Геббельс, что говорил Гиммлер и так далее. Дорогие, схаменитесь, будь ласка. Мало этого, будучи в прошлом году, в 14 году, Аушвиц-Биркенау, это вы знаете, город Освенцим, на окраине был концлагерь Аушвиц-Биркенау. Я устно обратился к Петру Алексеевичу Порошенко. Я говорю, вот то, что намечается снять, отобрать у нас льготы, пожалуйста, вы как гарант Конституции вмешайтесь. Он выслушал, сказал, я вирішу це питання. 8 мая, я еще спросил, а можно передать жертвам нацизма то, что вы сказали? Да, передайте мои слова, я подтверждаю. И я сказал, как он сказал по-украински, так, значит, 8 мая в здании Верховной Рады, я напомнил, Петр Алексеевич, ну не решается же этот вопрос, при мне он дал задание. Экономическое управление администрации президента подготовило проект решения, проект постановления Верховной Рады о восстановлении нам льгот. К сожалению, этот вопрос тормозится в рамках администрации президента. Но что говорят люди? Я же сказал, когда приехал в Киев, слова президента, и люди что сейчас говорят, и что они думают о нашем уважаемом президенте Петре Алексеевиче. Поэтому я прошу внимательно, посмотрите на наш проект, это крик души, да люди умирают от голода, тем более у нас отобрали крымские отделения, отобрали 10 донбасских отделений, с которыми мы связь имеем письменно только через Россию, к сожалению. Это катастрофа.
Это не вас отобрало.
А?
Это у нас всех отобрали.
Я говорю за свою организацию, вы не обижайтесь.
Я
говорю, что держава Украина, вот с державой Украиной, дорогие мои, это совсем другая справа.
То я за другую справу.
Конечно. Но я говорю, что это в нашей организации пропали отделения. Я же отвечаю за свою организацию, правда?
Мы відповідаємо за всю нашу державу. Ви що
так говорите? Будьте ласка, восстановите справедливость, которую пообещал прилюдно. Мне поехал я в этом году опять же в Аушвиц-Биркенау, мне поляки спрашивают, пан Маркиян, а як ваш президент сдержал слово? Я говорю, поки еще не. Вы понимаете, о чем мы просим? Восстановить льготы, которые у нас были, вот тут читали их, невзирая на заключение Минсоцполитики, я не знаю, это вообще непонятная организация, и Минфин, ну это уже это понятно, кто они такие, то другой вопрос, но восстановить льготы, и вот те, которые получают пенсию, ну для жертв нацизма сделайте, чтобы не облагалось это этим самым налогами, и что если вот у нас есть общественные помогают работать, и если он получает, не зарплату, как это? А?
Материальную допомогу.
Материальную допомогу. Из этого тоже облагается все налогом. Добрый день. О, Василий Васильевич, я вас критикую, ваше министерство. За отношение к жертвам нацизма очень негативно. Это несправедливо, это стыдно. И я считаю, что у вас найдется все-таки порядочность, честность и поддержите жертв нацизма Украины. Ведь нас не добил Гитлер с Гиммлером, а теперь, получается, видно, власть добивает. Ну что это такое? Люди не выходящие, я говорю, 75%. А? Не слышу.
У меня предложение следующее. Мы сейчас не будем рассматривать этот вопрос, перенесем его на следующее заседание. Я попрошу все-таки Минфин и Минсоцполитики дать более четкие цифры, чтобы этот самый. Может быть, мы этот закон еще доработаем до следующего заседания. Мы этот закон посмотрим, доработаем. На следующем заседании мы его включим в порядок дня обязательно, это будет через неделю. Потому что от решения комитета будет прямо зависеть, судьба дальше этого законопроекта. И более основательно подготовимся и обсудим это. Да, пан. И у меня маленькая ремарка. Когда вы говорите, что у вас отняли, как у организации.
Что?
Когда вы говорите, что у вас отняли, как организацию, там какие-то санатории в Крыму. Но вы все-таки организация украинская, правда?
Нет, да я понимаю, ребята, но это же...
Не у вас отняли. У нас украли Крым.
Да у нас украли, то или отдали, это неизвестно с Крымом. И что с Донбассом? Отделение, то наши... Не перебивайте, пожалуйста, меня, хоть вы депутат. И у нас, если было... Вот смотрите, если было у нас потеря по Луганской области и по Донецке 10 отделений, по Крыму 15 отделений, и они уже приняты российской организацией от нас, то есть отобрали от нашей организации, а не от вас. Не обижайтесь. При чем здесь эти вещи?
Океан Дмитрович, а звідки ли вы приехали, скажите, пожалуйста? Звідки вы приехали? Вы сказали, что вы в Киев ехали. Вы звідки приехали?
В смысле?
Ну вы киянин?
Нет.
Ну вы сказали, что я приехал в Киев, звідки?
Да я не сказал, я приехал в Киев.
Ну вы сказали, что вы приехали, просто звідки?
В Польше, в Польше. Польщі
він був, то він приїхав. А, так я з Польщі, коли вернувся.
Просто бачите, я хотів сказати, що ви здаля приїхали в Київ, а та, хто написала цей закон, чомусь не пройшла 200 метрів з Верховної Ради сюди в комітет. Ви розумієте, про що йдеться? У нас депутат, які... Не розумієте?
Немає
автора закону немає. Ви зараз захищаєте закон замість автора. Автор має захистити свій закон.
Ну так якщо королівський ні. Ну я вам розказав, що не тільки королівське, но і через президента. У них там теж якась йде неслаженість. Я не хочу вмішуватися в це.
Я хочу вам задати питання. Як ви думаєте? У нас в державі ну, мають громадяни мати рівні права, так чи ні?
Що?
Чи рівні мають мати громадяни права, чи ні, в нас в державі?
Громадяни мають рівні права, але...
Є деякі, що хтось є трохи раніше. Так, у вас, чекайте, я про ту категорію, що постраждав. Ви говорите про людей, які постраждали від німецьких окупантів і так далі. А ви думаєте, чи ні, що в нас є значно більша категорія, яка постраждала від большевицького терору? Табори, висилки, бог зна що. І не думайте, то, що в камерах Освєнціму робилось, то на Калинівичній мерзлоті робилось. Вони там лежать, там є долина смерті. Де тисячі і тисячі навічно заморожених людей. Ті люди мають мати такі пільги, як ви, чи ні? Чи вони є інша категорія, унтерменші в ваших очах, які не повинні нічого мати, а їх мільйони?
Вам відповідають на ваш питання?
Так.
Будь ласка, газових камер в совєтських концлагерях не було. Шкуру или кожу человеческую не снимали. Органы не вынимали.
Ну,
Кровь детскую, извините, я вас не перебивал.
Вы меня не
брали.
Не надо, так что не
вот. Не надо одно, смешивать одно с другим.
Угу. Нет, не надо. Именно надо. Поэтому решение мы приняли, мы переносим этот вопрос.
И, до речи, можно звернутися до пани авторки, потому что я не вбачаю тут. Тобто треба її виправити, тому що тут є і Велика Вітчизняна війна, і Друга світова війна. Ми вже давно визнали, що була Друга світова війна.
Домовились. А? Домовились. Хто за те, щоб перенести дане питання?
Я віддаю хилити, я проти. Бо нам не дають, бо не бачать,
то есть я свободен, да? Переносится на следующий и сообщат, да? Спасибо.
Четверте питання по проєкту закону про внесення змін до статті 19.20 Закону України про основи соціальної захищеності інвалідів щодо адміністративно-господарських санкцій. Урядовий законопроєкт. Мінсоцполітики. Готовы докладывать? Кто готов докладывать? будь ласка.
Проект акту підготовлено на виконання пункту 4 статті 3 указу президента України від 2015 року про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. А взагалі-то він пов'язаний з тим, що коли вносили зміни і функції контролю за додержанням законодавства про працю перекладалися на інспекцію сьогодні, службу з питань праці, фактично не були повністю виписані при передачі цих функцій від Фонду соціального захисту інвалідів. І таким чином на протязі двох останніх років функції контрольні щодо виконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності виконуються не повною мірою. Функцій у фонду немає, а у державної служби їх ще немає. Таким чином, це редакційний закон, який вносить корективи в чинне законодавство і дозволяє службі з питань праці виконувати свої функції повною мірою. І також редакційні правки, там, де фонд міняється на відділення фонду при реєстрації і таке інше. Але хоча він носить суто редакційний характер, але дуже впливає на роботу цих двох органів і покращує ситуацію з виконанням нормативу робочих місць.
Да, порядок. Ну, тоді пропозиція підтримати даний за основу, в цілому, чи за основу, да? Хто за? П'яте питання. Проект закону про внесення змін до закону України про реабілітацію інвалідів в Україні щодо державної типової програми. Реєстраційний номер 4136, також урядовий. Хто буде доповідати? Також ви? Будь ласка.
Проект закону про внесення змін до закону про реабілітацію інвалідів в Україні передбачає здійснити низку уточнень та вилучити норми, які протягом всього часу дії цього закону фактично не працювали. Зокрема, це стосується вилучення норми щодо ліцензування діяльності протезно-ортопедичних підприємств, оскільки такий вид господарської діяльності не підлягає ліцензуванню згідно з законом про ліцензування певних видів господарської діяльності. Хочу трошки пояснити, що коли був прийнятий закон і ця норма була прописана, вийшла колізія, бо в законі, який визначає види діяльності, яка підлягає ліцензуванню, такого виду діяльності не було. Для того, щоб усунути цю колізію, нами було підготовлено проєкт закону, яким такий вид діяльності був передбачений. Проте, коли законопроект зайшов до Верховної Ради, він був відхилений як такий, що не відповідає принципам і політиці дерегуляції норм. І таким чином нам треба було цю колізію прибирати, вилучаючи цю норму. Ми підготували відповідний законопроект, він також заходив до Верховної Ради, але через те, що не був розглянутий після того, як Верховна Рада склала свої повноваження, був повернутий уряду. Тобто така сумна історія з цим законопроєктом відбулася. І на... Ні, це було раніше, тоді ще. Це просто закон має довгу історію от саме з ліцензуванням, щоб я пояснила, чому він весь час не працювала норма по ліцензуванню. Крім того, до законопроекту вносяться редакційні правки, такі, наприклад, конкретизація обсягу заходів, засобів і послуг, визначених в індивідуальній програмі реабілітації інваліда. Уточнюємо, що її обсяг повинен бути в межах державної типової програми реабілітації інваліда. Чинна редакція виписана, на нашу думку, некоректна, оскільки написала, що державна індивідуальна програма не може бути вищою, меншою, ніж державна типова програма. І це дає підстави лікарям призначати людям з інвалідністю в індивідуальній програмі навіть ті засоби, які їм не потрібні відповідно до їх стану. Крім того, вилучення норми щодо затвердження порядку реалізації державної типової програми реабілітації інвалідів Кабінету міністрів України, оскільки чинним законодавством передбачено затвердження урядом окремих порядків здійснення заходів надання послуг і засобів. Тобто державна типова програма визначає, що гарантує держава людині і який орган має це забезпечувати. Це дуже багато розділів і багато напрямків роботи. По кожному з них в залежності від того, до чиєї сфери діяльності це відноситься, прийняти або окремий порядок, затверджений урядом, або окремий порядок, затверджений центральним органом, якщо його на це уповноважив уряд. І тому норма щодо затвердження окремого порядку реалізації державної типової програми, вона не відповідає дійсності, і ми пропонуємо її вилучити. Крім того, в законопроєкті передбачається вилучити норму, що для того, щоб затвердити зміни до державної типової програми, повинна попередньо пройти розгляд цього питання на засіданні Ради у справах інвалідів. Ну, на той час, коли писався законопроект, це була норма актуальна, тому що таким чином погоджувалась з громадськістю людей з інвалідністю норми, які передбачалися в проєкті акту. Але на сьогодні в нас вже в нас вже унормовано, що всі нормативно-правові акти, що стосуються прав людей з інвалідністю, і так погоджуються з громадськістю. І ця норма також втрачає свої чинності. Я хотіла ще одну секунду сказати, що в нас є проблеми, вони зазначені тут. Ми вилучаємо норму щодо контролю якості виробів, протезних виробів, і щодо контролю виробництва.
Це не смисло того закону. Я понимаю, что все, что вы до этого говорили, основная суть закона, что мы, то, что вы только что сказали. Про норму якості.
Про контроль якості?
Так, да, контроль якості.
Ну, це було питання, через яке в уряді була проблема подачі його в Кабмін, чи не на Верховну Раду, чи ні. Тому я якби звернула на це увагу, і там є визначення в науково-експертному.
Є МОЗ? Кто-то есть? С Министерства охраны здоровья.
Ліцензування не здійснюється. Воно не здійснювалось ніколи. Ліцензування протезно-ортопедичних підприємств не здійснювалося. Ми хочемо норму, яка не чинна, вилучити з закону. Вона сьогодні є в законі, але не працює. Ми її хочемо вилучити. Другий пункт – контроль якості виробів і контроль за виробництвом виробів. Це убрати, да, це в зв'язку з тим, що Україна прийняла технічні регламенти в своїй роботі, Мінекономіки вважає, що це зарегульованість процесів. Що ці питання врегульовуються шляхом застосування технічних регламентів і контролю саме в цій сфері.
Я хотів би трошки уточнити це питання дискусії, яке було між міністром економіки і Мінсоцполітики. Я тоді супроводжував, ми вели діалог, тому що в великому рахунку ми скасовували таку норму в минулому році як сертифікація. Тобто сертифікація не існувала, тобто це була корупційна складова. Але ми її скасовували в тому числі з Мінохорони здоров'я, була там всі ці рішення достатньо такі напружені. В той же час Мінекономіки як головний і відповідно до міжнародних зобов'язань, які має Україна, вимагало від нас впровадження цих технічних стандартів в минулому році, в середині минулого року. За результатами цієї дискусії ми перенесли відповідне рішення до кінця року. Тобто в даному випадку Оксана Юрівна якраз говорить про те, що тут є, ми взагалі за спрощення цієї процедури доступу і так далі. В той же час виникає питання, яким чином взагалі тепер закуповувати. І в нас залишився там єдиний наказ минулого року, який, до речі, також не юстується, по якому підприємства, які можуть займатися протезно-ортопедичним цим напрямком бізнесу, допускається через комісію Мінсоцполітики. Ми її також не скасували, тому що Держкомпідприємництво нам 5 разів відмовило в зв'язку з тим, що хочуть ще покращувати роботу підприємництва, що не дають нам скасувати такий спрощений варіант. Нам навіть не підтримали скасування самого простого варіанту. Це ми взагалі скасовували доступ до цього ринку. Тобто, коротка історія цього питання.
Являєте, як то буде тепер без всякого контролю. От протези можна, хто хоче, як хоче, якої якості.
Олександр Ігорович, я, чесно кажучи, не готувався глибоко там цього. Я поінформую те, що я так пам'ятаю. Значить, суть яка. Фактично, за результатами дискусії у нас, ну і про цього там різнобачення з Міністерством економіки, ми запросили фахівців, які відповідають за, які є консультантом Мінекономіки по імплементації цих якраз технічних регламентів. Технічні регламенти передбачають те, що продукція ця соціальної сфери, тобто це стосується серійної продукції, протези і комплектуючі до протезів не сертифікуються, і тобто ну, вступає в силу закон, який передбачає... ну це ж не наше, це ж не, не засоби робити. Тобто там також не взагалі. Значить, що ми домовилися, що фактично ці серійні вироби, які стосуються засобів реабілітації, відносяться до засобів реабілітації, і перевірка здійснюється підприємством або самостійно, або шляхом залучення підприємства, яке є уповноважене. Мінсоцполітики було уповноважене по сертифікації, тоді це інститут протезування протезобудування. Зараз він теоретично може бути використаний як площадка консультаційна, якщо підприємство само не може встановити, ну, забезпечити перевірку якості. Ну, це для того, щоб не було жорсткої залежності від того, хто допускає на ринок. І друга складова, яка передбачала якраз роботу згідно технічних регламентів, це ну, те, що, я думаю, що може Сергій Олександрович... Ну, в даному випадку ми його написали в тому форматі, на якому, якщо ми будемо його розглядати, ну, якщо на уряді, він може розглядатись тільки в такому форматі. Тобто, тому що там є спільна позиція Мінекономіки, Мінохорони здоров'я і Мінсоцполітики.
Я нічого не пам'ятаю. 4136 підтримується законопроект чи ні? От 4136 підтримується законопроект? От він правильний чи ні? Тільки чесно скажіть.
По поводу лицензирования видов деятельности готов согласиться. Действительно, если мы совсем уже стоим в Европе, как бы, то тогда ответственность предприятия. Только в том случае, если у них существует сертифицированная лаборатория. Чего у нас в стране нет ни на одном производстве средств медицинского назначения. А теперь самое интересное по второй части. В Европе существует отдельная директива. Это свод законов про вырубы медичные. Проект я точно видел, который планируется подать вот, в рамках этой сессии в Верховный Совет через комитет по здравоохранению. Это целый комплекс. Там есть про лекарственные средства отдельно, отдельно про средства медицинского назначения, отдельно про лечебные учреждения. То есть там так разбито по Европе. Поэтому непонятно, почему такая позиция у Министерства экономики. Но в Европе это отдельный абсолютно свод законов, который регламентирует всю деятельность, связанную в том числе и с средствами медицинского назначения и в части реабилитационных средств. Поэтому, простите, одно вроде как проходит по вашему проекту, второе, боюсь, что мы по Европе столкнемся.
Я хотів би додати тут наступну ситуацію. Тобто це поняття медичних виробів, про яке йде мова, воно не встановлено... не встановлено в жодній країні, які медичні, які засоби реабілітації. І ми витратили приблизно півроку для того, щоб зрозуміти, що закуповувати за кошти Фонду соцзахисту інвалідів. Тому що нам не... Ні, так... Да, але в даному випадку діло в тому, що ну, там, наприклад, в багатьох країнах засоби реабілітації, от, наприклад, є шведська стінка, це медичний виріб. Не медичний, так? Тобто це реабілітаційний. І в кожній країні це визначає там і повноважений орган. От ми пробували від Мінохорони здоров'я там, ну, декілька разів отримати, що таке медичний, і тоді ми діємо в межах медичних призначень, і тоді дійсно ці ускладнення на нас поширюються. А що таке засоби реабілітації? Якими були завжди засоби реабілітації, яких 2000? Тобто 2000 приблизно позицій, це засоби реабілітації, ну і відповідно ця перетяжка поки нічим не закінчилась, ми так відповіді не потрібно. Ну ми ж підлегли.
такая неполноценная, но существует, определиться, что есть реабилитация, а что есть средство медицинского назначения, чтобы не было потом коллизии, вот это все не пихнули в страну, то, о чем говорил пан Шикевич.
Так дело в тому, що
у
нас в зв'язку з цим наступне питання. Тобто, що закуповувати за кошти фонду соцзахисту інвалідів? Тому що якщо це медичні вироби, то тоді питання, чому закуповується фонд соцзахисту інвалідів, медичні вироби, і чи він закуповує за тією ж процедурою, що і засоби реабілітації. І відповідно ми зараз маємо, ну і відповідно там ще одне питання, яке не вирішене, тому що у нас згідно законодавства протезно-ортопедичні вироби виробами забезпечується безкоштовно. В той же час, коли ми говоримо, ми встановлюємо ціни, які ми в минулому році встановили, щоб прорахували, скільки протез буде оптимальний, і для того, щоб забезпечити всіх. В той же час нам не вдалося, в цьому році, наприклад, той же Держкомпідприємництво ініціює скасування наших наказів по обмеженню, тому що протези можуть бути необмежені. Мати теоретично необмежену вартість, якщо згідно закону це передбачено. Знову ж таки, і тут йде там, як приклад наведу, там, наприклад, спекуляції, от звинувачують міністерство, що всім інвалідам протези як для паралімпійців. І Міністерство соцполітики, сволочі, не дають там протези всім як паралімпійцям. Протези для паралімпійців – це протези для бігу. Там, наприклад, да, тобто вони коштують там $100,000, тому що там спеціальні, да, і біжать на них там 3-5 хвилин. Потім вони одягають звичайні протези відповідно до їх рівня мобільності, там якості і так далі, і лікують травми, які нанесли ці протези там для забігу. Але суспільство сприймає, постійно такі підміни понять ідуть, і воно, на жаль, такий напрямок, який комфортний для того, щоб бити по уряду і по Мінсоцполітики.
Ти ж сказав, скажімо, абсолютно вичерпно. Я хотів би просто відповісти так коротенько, що застороги є сьогодні при тому, що бізнес хоче для себе максимально спрощення і контролю по всім напрямкам і так далі. На Заході є дуже проста система. Є страхова каса, є відповідальний лікар-експерт, який визначає рецептом, що треба запропонувати для людини. От, і людина йде в майстерню чи там до спеціалістів і отримує цей виріб. Далі страхова компанія, оцінюючи якість, і оплачує чи не оплачує, і на цьому все дуже просто. У нас цього немає. І ризик того, що сьогодні всі хочуть мати спортивні, скажімо, вироби надвартості, вони абсолютно нелогічні і сьогодні, скажімо, будуються зацікавленими сторонами. І є ризик великий, що ми можемо, втративши контроль будь-який, отримувати таку ж відповідну якість, тому що медико-технічна, відповідальність самого підприємства по технічному регламенту, це, грубо говоря, на сьогоднішній день питання совісті. Тому що медицина сьогодні, вона не здатна надавати досить, скажімо, серйозний контроль по кожному виробу і аналізувати цю роботу. Залишається інвалід один на один сам собою, з якістю і совістю виробника, і свою правду він може доказати тільки в суді. Ну а все інше, як це буде виглядати? І хто поставить цю оцінку якості? Ну це дуже складне питання, тому...
Мнение, что в принципе законопроект можно принимать без этой нормы. Поэтому у меня предложение к вам следующее. Внести на замену. Сейчас мы его на допрацювання. Что? И в другом читании убрать.
Ми не внесемо. Вибачте.
Друге так, що я услышав, таке ощущение, що Мінсоцполітика билась з Мінздравом.
Есть предложение поддержать данный законопроект в первом чтении.
Да.
Кто за? Жених. Дякую. Единогласно. Шосте питання. Про стан виконання у 16-му році бюджетних програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, відповідальними виконавцями яких є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонд соціального захисту інвалідів та Міністерство соціальної політики. Василь Васильович.
Та я прошу передати слово за першому заступнику голови служби, його програма, тому що їх відповідальність там.
А можна так без зачитувань промов? Просто пройдемося по програмам, ті, що затверджені, що не затверджені, по суті.
Добре, шановні Соловій, шановні народні депутати, перша програма протезування і артезування за кордоном. Будемо коротко, якщо вони...
А тебе які про них? Фонд захисту чи ПРОТО?
АТО, державна служба. Якщо можливо, буду коротко назвати програми скороченим часом. Протезування і артезування за кордоном. Перше, 29-го вчора прийнято рішення щодо позитивне рішення щодо відправки двох учасників АТО за кордон. Зараз готується договір, контракт відповідний. Крім того, прийнято рішення щодо проплати курсу реабілітації в Італії в січні місяці ще одному Березовському. І проплачена кредиторська заборгованість, я маю на увазі те, що близько 8 мільйонів гривень буде використано найближчим часом. Забезпечення житлом осіб, хто втратив функціональні можливості нижніх кінцівок. На сьогодні є розподіл 12 мільйонів, близько 12 мільйонів гривень на 18 учасників АТО. Вже кошти відправлені на 17 осіб, це 11 мільйонів 627 тисяч, те, що є по плану на
січень-березень. А
тендера оголошували? Ні, зараз там нема тендерів. Тендерів нема. Там є комісія, місцева обласна державна адміністрація створює комісію і визначає за найменшою вартістю квартиру, надає таким чином. Там спрощена процедура. Процедура спрощена. Об'єднана програма заходів психологічної реабілітації, соціальної адаптації, санаторно курортного лікування. Те, що стосується наших центрів, які знаходяться у сфері управління служби, на сьогодні це мається на увазі тільки заробітна плата. Сьогодні вже пройшло 901 учасник АТО і близько по 1500 членів їх сімей психологічну реабілітацію, соціальну. Те, що стосується програми психологічної реабілітації...
Буду задавати по ходу питання.
Добре.
У вас в основному тут йде на зарплату, да?
На зарплату, виключно зарплата.
Ага.
Та комунальні платежі, звичайно.
Далі. Далі.
Психологічна реабілітація. Загальна сума близько 50 мільйонів. З початку року було пролонгіровано на договори з чотирма реабілітаційними установами на суму близько 6 мільйонів гривень. Сьогодні, на сьогоднішній день 460 учасників АТО вже пройшли реабілітацію і ці пролонговані договори закінчують свою дію 30 квітня. 25 березня відбулася процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів на остаточну суму 44 мільйона за 116 лотів, 177 лотів зараз розглядалося, 55 реабілітаційних установ. Зараз здійснюється оцінка пропозицій відповідно, і ми плануємо відповідно до закону про закупівлю десь близько травня, наприкінці квітня вже буде початок компанії з психологічної реабілітації.
Отут питання в мене.
Так,
постанова Кабміну щодо затвердження порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників АТО до реабілітаційних установ. Чому відправили на Мінсоцполітики на допрацювання, що не могли підготувати фінансові розрахунки?
Ні, були підготовлені, але є проблема, були загальні, скажімо, фінансові розрахунки. Сьогодні ми отримали документи і розрахунки вже Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці там і так далі.
А
так
як
далі.
Вони зараз їдуть? Ви як їх компенсуєте?
Ні, зараз вони ще не їдуть. Зараз вони ще не їдуть. Вони, початок компанії з реабілітації – це кінець квітня. Початок травня. Так що, в принципі, сам текст...
Ви встигаєте, не?
Сам встигаємо. Я маю надію, що встигну.
Ну, знаєте. Питання трошки не до пунктів, які тут, а воно загальне. Скажіть, будь ласка, от жаліються воїни АТО про те, що вони, і коли приїжджають на стоянки біля вокзалів і аеропортів, з них все одно знімають гроші, кажуть, що це приватна територія, комунальні. І вони... Це комунальні.
Ну, звісно, так що. Це комунальні.
Тобто це місцеві бюджети,
ну, конечно, це місцеві, це ж земля.
А ми як, якось можемо на них вплинути?
А це ми зараз розкажемо про нашу ініціативу.
Що ми напишемо листів?
Прошу вас. Що, то, що ви підписали, то ці питання врегулюються вже місцеве самоврядування. Давайте далі.
Програма соціальної та професійної адаптації.
Да, от це.
Гроші вже пішли, 6 мільйонів 700 тисяч до обласних державних адміністрацій, вже використано по договорам близько мільйона, 527 учасників, хто проходять навчання, укладено 198 договорів. Тобто процес почався. Звичайно, як завжди, в кожній області по-різному.
А давайте так, от можна на наступну, от ви все, дякую, за те, що ви це зробили, а на наступне засідання в розрізі виконання по областям.
Я можу зараз даже.
От дасте мене їх, щоб ми знали, де у нас губернатори добре працюють, де вони нічого не роблять. І далі наступне.
Нарешті Київ нарешті запрацював.
Там змінили губернатора, так?
Да? І маєш на увазі Київ.
Місто Київ чи
область? Ну, ще не використали, а ти почали вже
місто,
там.
Місто Київ чи область?
Київ. Взагалі в році нуля, а зараз працює вже.
Так далі.
Санаторно-курортне лікування. Теж пролонговані договори з 10 санаторно-курортними закладами. Використано коштів близько 2 мільйонів. 22 березня проведена відкрита процедура закупівлі на суму 18 594 тисячі. Зараз теж триває процедура оцінки поданих пропозицій.
Я зустрічався з хлопцями, вони порадили, ми зараз, я не знаю, розробляємо зараз законопроект чи звернення до вас, стосовно того, що от вони кажуть, що чи можна було би відшкодовувати суму лікування, якщо вони проходили не в тих закладах, яких ви, з якими ви заключили договори. Тому що вони кажуть, що дуже велика черга. Ви визначаєте, наприклад, у вас 10 санаторно-курортних закладів, так? А якщо людина поїхала в спеціалізований, наприклад, Хмельницький, і там пролікувалися, зараз їй відшкодовується мізерна сума. А чи можна, принаймні, а в цих 10 санаторно-курортних закладах скільки затрати йдуть? Тобто в рамках тих же затрат, тих, яких ви лікуєте. Ви ж лікуєте людину 20 днів за 360 гривень?
Звичайно. Ну, в рамках цієї програми взагалі це неможливо, але це питання формування державної політики і визначає...
Ні, ви цим займаєтесь, ви
звичайно, так,
політику.
Я тому так м'яко...
Чи можна це зробити, так?
В рамках цієї програми неможливо.
Нову тоді зробити.
Це питання Міністерства.
Ви вже зрозуміли, що має нове?
Тут питання наступне, що по великому рахунку ми з Мінфіном спілкувалися, щоб вийти на відшкодування по інвалідах, тобто там 360 гривень ми просили, обговорювали 3600, потім просили хоча б 400 гривень, не погодились. Тому що інша ситуація, у нас питання забезпечення путівками тільки цих атошників, які зараз заявили бажання населення складає приблизно 40-45%, тобто тих, хто виявили бажання. Чому це сталося? Тому що в минулому році, як ви знаєте, комітетом Мінсоцполітики приймалося рішення про надання статусів, ми тоді йшли свідомо на це все, але відповідно кошти не збільшувались. І кошти не збільшились і в цьому бюджетному році. Ми знайшли джерело, ну, наприклад, ми у Сергія Олександровича забрали путівки, відправили на місця, щоб там реально вони можуть купити відсотків на 15-20 дешевше, це дасть плюс 15-20%. Наступний рік забираємо служби, їх відправляємо на місцевий рівень, що також заховує, дасть 15-20%. Ну і таким чином будемо дивитися, якщо у нас буде економія якась по інших програмах, ми будемо просити комітет підтримати нас, щоб перенаправити додатково, щоб ми могли хоча б вийти на закупівлю, ну, наблизитись до 100% для атошників. Якщо порівнювати для інвалідів, у нас для інвалідів забезпечення путівками 1 з 10, тобто фактично одна путівка на 10 років. Для учасників бойових дій, не атошників, там складає одна путівка на 20 років взагалі. Тобто все це пов'язано з тим, що ціни виросли, коштів немає. Ну, відповідно, стратегія ця була сформована до того, як ми прийшли. Відповідно, ця стратегія, що ми змогли в короткий період часу зробили, тобто навіть зараз буде запущений додатково санаторій, який буде утримувати, це спеціально для атошників реабілітації у Львівській області, там на 300 ліжкомісць, десь він літом має бути запущений, якщо буде дофінансований там на невелику суму. Ну і відповідно цими інструментами ми пробуємо перекрити загальну потребу в санаторно-курортному лікуванні, психологічній реабілітації. По психреабілітації ситуація, Ігор не сказав, трохи краща від потреби, тому що по великому рахунку ще, ну, люди, які підтверджують бажання чи необхідність, ну, знаходяться в стані нерозуміння, але я думаю, що найближчим часом на цю програму також треба буде значно збільшувати кошти. Ну і відповідно, якщо це можливо було б, то ми могли б дати там загальну ситуацію, картину по забезпеченню, ну і подивитися, які можливості в комітету, можливо, внести зміни до закону про бюджет, ну, чи передати нам додатково санаторій, який забирає, наприклад, фонд державного майна, профспілкові, які визнані урядом, ну, вірніше, за ініціативою уряду, які визнані державною власністю.
Це все добре, дякую. Але мені скажіть, будь ласка, зараз, ви на перший квартал виділили 3,7 мільйона. План на рік 22,5. Провели ви тендер 22.03 на 18,6. 4 мільйони куди ви заощаджуєте? Ну дивіться, ну ви, у вас план розроблений на рік, правильно? По путівкам. 22.03. Я читаю вашу довідку. Була проведена відкрита процедура закупівлі.
Не на загальну суму?
На 18,6. А на 4 ви заощаджували, думаєте, що це...
Це пролонговані договори. І зараз вже закуплено близько 1000 путівок.
Це оце із загальної суми. Вже відкрили.
Правильно. А 4 мільйони ви лишили...
Ну, ще будуть.
Вже проходять оздоровлення.
Вони працювали...
Старим договором. Бюджетного кодексу ми можемо 2 місяці до, ну, в зв'язку з отримкою прийняття бюджету, ми можемо 2 місяці
втрачати час. І хочу ще, якщо можливо, акцентувати
увагу. Справа в тому, що всі заклади, які зараз подали пропозиції і по психологічній реабілітації, і по санаторно-курортному лікуванню, управління соціального захисту населення в областях, наші територіальні представники і центри допомоги, які при областях, будуть перевіряти їх на готовність там і так далі. Це дуже важливо, тому що вже преса там показує щось не те.
Колеги, я думав, що нам треба ще заслухати щодо забезпечення житлом. Цікаве питання, правильно? Да. Отут у мене запитання. Ну, програма йде у нас на... забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в АТО у її або у її забезпеченні і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, так? Тобто вважає з довідки, що нам надали, що грошей на це вистачить.
Це ми зробили такий висновок, так?
Що грошей на це вистачить, так? Бо це 51 особа та 2 сім'ї. А що робити з нам... Ні, це от, от це, напевно. А що робити по програмі субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом для, на будівництво, придбання житла для сімей загиблих? Скільки там грошей виділяється?
299 970, це кошти, які йдуть через Мінсоцполітики, це є субвенція. Фактично вони показують, яка кількість їм коштів необхідна. Цей розподіл затверджується, кошти направляються на закупівлю безпосередньо на місцевому рівні.
А можна подивитися ці кошти?
Розподіл, так, да, звичайно.
Те ж саме, що зробили нам по областям, добре? Підготуйте на наступний раз. Щоб ми знали, кожен депутат, що в його області, скільки грошей надійшло, і кого там треба за цегом селити, що їх не використовують.
Поки розподілили тільки 198 мільйонів, да. Ще, і ще 101 мільйон залишився.
З того року?
Не розподілених, ну, в блоках.
Квартиры. Ну и какая квартира нужна, стоимость квадратного метра, чтобы не было, как в прошлом году, что Днепропетровск в самом конце года вернул нам 8 миллионов гривен. В связи с чем было принято решение сделать сейчас один расподел, и додатково собираем еще информацию со всех державных администраций, и в червне еще один расподел. Сейчас уже Минюсте расподел на 198 миллионов, но это точно на количество квартир, которые сейчас потребуют. Вот. И в червне еще...
Программа 251-1120, да?
Так.
Дайте нам информацию по областям, что куда и где пошло.
Сейчас
да?
Запросим вам на...
Вот в комитет, дешли нам, чтобы наш, да, каждый депутат с наших фракций знал, куда пошло и сколько грошей лежит на рахунках. И кто их, чему их не выделяет. Дякую.
Тут, до речі, можна зразу зорієнтувати, що 100 мільйонів ще не розподілених. Тобто, якщо не адміністрації не допрацювали, то 100 мільйонів – це резерв, який на сьогоднішній день існує.
Що ми візьмемо ці всі матеріали, депутати посмотрять і вже, може, як-то туди впливає. Не будемо вас заслушувати.
Ні, ще одне ж питання. Парасюк все-таки Парасюк, не прийшов, да, сказав, що
перенести. Ні, давайте, давайте по цьому питанню ми його беремо до відома. Хто з...
І ще хотів би відмітити позитивну динаміку в тому, з тим, що міжвідомча комісія розробила програми, вони фінансуються, і паспорти є, і ми вже виправляємося, тому... Ми будемо завжди раді вас підтримати.
Я одне слово. Хочу подякувати всім членам комітету, голові комітету, першому заступнику, заступникам за допомогу, тому що, на жаль, ми обмежені в часу в зв'язку з пізнім прийняттям, тому ваша допомога нам дуже допомогла, коли ми приймали відповідне рішення. Дякую вам.
Ми тільки за співпрацю. Добре, приймаємо рішення до відома. Хто за? Дякую. І у нас залишилось перше питання, Парасюк так і не прийшов, законопроект 3727. Третій раз ми переносити будемо? Ну, хорошо, давайте останній раз ми його перенесемо, якщо його не буде, сразу говорю по стенограму, якщо його не буде в следующий раз, ми його будемо розглядати. Хорошо, всем спасибо. А, будь ласка.
Почекайте, будь ласка, особливо міжвідомча комісія, секретаріатом нашого комітету було розроблено лист до всіх обласних рад України, які підписали всі члени комітету, стосовно того, що вони винайшли можливість якось створити... Кожне окремо створити в рамках місцевого самоврядування відділи, що які будуть координувати роботу з нашими хлопцями, які воювали ТАТО. Тобто міжвідомча комісія, яка йде по лінії облдержадміністрації, тобто ваші представники, які в рангу помічник або радник голови ОДА, які займаються учасниками АТО, тепер він зможе координувати роботу з представниками місцевого самоврядування. Це дуже важливо в питаннях виділення земельних ділянок. тому що ОДА земельними ділянками не займається, чесно кажучи. Хлопці не розбираються, звинувачують депутатів всіх в тому, що їм не дають, а питання розподілу земель – це є виключно компетенція місцевого самоврядування. Тому ми їм порадили. У кожного голови є, я говорю про Чернівецьку область, голова – два заступники. Одного заступника можна скоротити, бо ми їх кількість депутатів в два рази скоротили. Нічого, навіть працюють краще. А за ці гроші, це 7, 8, 9, 10 тисяч гривень, у нього є машина, водій, можна спокійно взяти 2-3 штатних одиниці і дати їм машину, і спокійно вони би координували діяльність. Тому що ОДА одне, облрада інше, а є ще районні ради, і міські ради, і селищні, і місцеві, які виділяють безпосередню землю. Тобто цей лист надійшов на всі і координуйте роботу. Дякую.
Я хотів би представити, це якраз керівник Центру допомоги учасникам АТО Олексій Ліпіріді. Ми з ним плідно співпрацюємо, у них є обласні центри, які мають обласні центри, в деяких напрямках є і районний центр. Ну, прошу, два слова.